Alates 2000. aastast on septembrikuu viimane pühapäev maailma südamepäev. Selle päeva eesmärgiks on teadvustada südametervise olulisust ja selle hoidmise võimalusi. Rahvusvahelisse tervise teemapäevade kalendrisse kanti südamepäev Maailma Südameföderatsiooni initsiatiivil. Päeva idee levikule ja tähistamisele aitavad kaasa korraldajatena ka Maailma Terviseorganisatsioon ja UNESCO. Ülemaailmne südamepäev hõlmab ühtekokku rohkem kui 90 riiki. Südamepäeva moto on süda kogu eluks. Algavasse ühiskonnapeegli saatesse on toimetaja Margus Einlo palunud südamearsti dr. Rein Vahisalu.
Tere, kallid pereraadio kuulajad! Ühiskonna peegel alustab siin ja täna räägime teemal, millest võib-olla väga sageli ei räägi ega ei mõtle vähemalt nii kaua, kuni asjad korras on. Tere tulemast saatesse, doktor Rein Vahisalu, ja te olete tuntud just kui südamespetsialist ja täna meie teemaks siis saabki olema süda ja meditsiin. Milles on tegelikult pika elu ja saladus. Ütleme, kui mägedes elavad inimesed siin 100-aastaseks ja rohkem veel ja nad kunagi ei sattu südame arsti juurde. Paneme meid korraks juttu ajama mägedesse ja ütleme nii, et mitte kellegil ei lähe mitte kunagi südame arsti vaja. Millist ametit te siis peaksite, kui inimesed oleksid terved ja neil ei oleks probleeme südamega ja elavad üle 100-aasta vanaks?
See on hea küsimus siis, et millist ametit pidada. Tegelikult mul on meeldim niisugune uurija tüüpi olla ja arstitöö on uurimine, juristitöö on ka uurimine. Mõnes mõttes ongi ju arstitöö ka, me ajame haigust taga, eks ole, haigus on kurjategija, siis me oleme nagu politseikomissar, otsime need jälgi taga, saame ühe mingi tõendusmaterjali, mingisuguse väikse vihje kuskilt või niimoodi saame kätte ja siis ajame need jälgi mööda, kuni saame diagnoosi kätte ja siis hakkame ravima. Raviprotsess on omamoodi jälle nii, aga et kui ma oleksin mägedes ja ma näen seal, eks ole, 106-aastane taat tuleb seal lambakarjus, ümiseb laulda ja tal on kõik okei, eks ole, ta ei mõtle, et ta peab mobiiltelefoniga helistama kuskil.
Doktor Rein Vahisalu nime ta ei teagi, pole kunagi keelegi tulnud.
Ja, et siis on väga huvitav, et väga raske küsimus selles mõttes.
No läheme siis selle juurde, et Eestis seda probleemi ei ole. Eesti on südame-veresoonkonna haiguste pooles maailmast esireas, nii et teil doktor mitte kunagi ei ole sellega küsimust, et nüüd patsientidest võiks puudu tulla. Kas me saame rääkida mingitest põhjustest, miks just Eestis nii on?
Tõesti, statistika on tõesti väga kurb. Meie naabrid, lätlased, vaad nendega meil on rebimine igal alal. Seminaaril me käisime Vilniuses, siis oli Balti, kardioloogid olid koos ja tegid siis ka statistikat ja see tabel muidugi panime Euroopa Liidu, kõik need slaidid olid seina peal, Euroopa Liidu riigid ja tõesti me oleme seal päramises otsas. Ja aga lätlased on siiski, ütleme, infarkti suremuse puhul on meist veel ees ja me oleme seal siis nagu Euroopa Liidu pärapidaja tõesti. Ja muidugi peab hakkama mõtlema, et milles siis see asi, noh nii, Balti riigid, eks ole, Ida-Euroopa endised Ida-Euroopa riigid ja siis hakkasime vaatama seal, et kus siis need, ütleme, Ungari, Tšehi ja kus nemad on. No ega nemad ka ei ole seal kuskil tipus. Nemad on samamoodi seal keskmikud ja isegi alla selle ja siis tulebki küsimus, eks ole, et Ida-Euroopa, mis siis on ühisnimet, eks ole, miks me nii taga oleme. Noh, ja selge see, eks need ühiskondlikud muutused, mis on väga kiirelt toimunud ja kõik psühholoogiline stress ja tõepoolest, tähendab, meie asume praegu seal, kus oli Soome siis, noh, ütleme 30 aastat tagasi ja Põhja-Karjala projekt on ju nii, et piltlikult öeldes riik võttis juhtohjad oma kätte. Ütleme, näiteks poodides nüüd see rasvase toidu söömine ja kättesaadavus, siis soomlased on ju täpselt sama. Rasvane liha, praetud kartulid ja kõik nii, talutöö, samamoodi nagu meie, eks ole. Aga lihtsalt need vahetati lihtsalt margariinid poodides välja. Väikese kolesterooli sisaldusega margariinid, nii et inimestel ei olnud võimaluski osta midagi muud.
Peale selle rahvasport.
Jah, rahvasport, suitsetamise vastane töö ja tuli ju siis hakkaski ka see pikama jooks ja sörk jooks ja kõik. Nii et kõikidest torudest pandi.
Ja tulemused
ja riiklik program. Ja praegu on Soome on ja Euroopa Liidus esirinnas. Nii et see on vaja riiklike meetmeid.
Ja kui me nüüd südamest räägime, siis eestlased ütlevad ju väga sageli, et me peame endale asju muretsema ja ütlevad ka seda, et süda valutab. Aga nad mõtlevad seda peaasjalikult, et mu süda valutab, et mul ei ole uut liisitud autot näiteks. Nii et südame puhul, kui me räägime, me näeme, et tegelikult on nagu olemas organiga, mis pumpab verd, mida me võime siis nimetada pumbajaamaks, pumbaks. Aga teise poolt on nagu ka inimese olemise keskus, mille kohta öeldakse, et see on inimese süda, see on inimese keskpaik. Kuidas nüüd teile arstina, mis ta nüüd olulisem on? Kas see väike pump või on ta inimese nii öelda niisugune emotsionaalne, tahteline iseloomu keskpunkt? Kuidas teie lähtute, kui ta tuleb teie juurde ravile?
Ja üks on tõesti, et keha keskpunkt ja anatoomilise, ütleme, keskpunkti me võime välja arvestada, nagu on paide Eesti keskpunkt, et ja kuskil rinnakastis, no kuskil naba ümber ta siis on, eks ole, aga rinnakastis on siis süda ja kaks kopsu. Aga võt vastus selle küsimusele tikubki olema see, et ühest küljest siis kui pump ja pumbajaam ja kõik need torustikud ja kõik ja need käänukohad ehk põlved ja ütleme, see on puhas sand tehnika, aga teisest küljest on see regulatsiooni küsimus. Et kuidas see nüüd tööle panna niimoodi, et ta töötaks ja varustaks ära, teeks oma tööd ühesõnaga, varustaks verega ära kõik organid ja eri situatsioonides ja sellised avariisituatsioonid, sest inimene satub ju oma elu jooksul erinevatesse situatsioonidesse. Mõnes on ta väga pikalt võib-olla, mõnes on talle lühemalt, aga vaat nüüd see regulatsiooni küsimus ongi, et kui inimene on mingis kriisi olukorras, ja et siis korralikult see pump siis töötaks ja ütleme siis selle anatoomia, selle ehitusliku ja regulatsiooni ja talitusliku omavaheline vahekord ongi see probleem tegelikult, sest me ei saa lahutada teda päris, noh, ta ei ole ju muidugi loomulikult, ütleme niimoodi, primitiivne pump ja sandtehnika.
Räägime sellest südamest kui pumbast, no ütleme keskmiselt inimese pulss, no 70, kosmonaudil 60.
Ja.
Ja ta töötab ju vahet pidamata ja 70-80 aastat on inimese eluiga, no kas on teada palju see pump siis elu jooksul seda verd läbi laseb? Ta ju puhata ei saa.
Ei saa, vaat see ongi nii, et ta oleks nagu perpeetum mobile, mõnes mõttes, eks ole, täitsa paneb nii nagu lõpuni välja. Võtame näited loomariigist, et üldse seda pulsi sagedust ja need numbrid on väga huvitavad. Näiteks võrdlev füsioloogia on siuk asi, mis on väga huvitav. Ütleme näiteks, võtame roti. Roti eluga on 5 aastat. Roti südame löögi sagedus minutis on kuskil seal 200 peal, natuke peale. Nii, ja kui me nüüd võtame sinna kõrvale, paneme hiid kilpkonna, Galapagose kilpkonna.
Siis, palju rahulikum siis loom.
Rahulikum loom ja tal on aega mõelda, mis ta teeb ja kõik ja toimetab hästi. Ja tema toimetab oma toimetumised ära nii, et tema puls lööb ainult 6 lööki minutis, on see kilpkonna. Aga tema elu iga see on 175 aastat. Ja nüüd teeme niukse väikse aritmeetilise tehte, et korrutame 675 ja siis 5 selle 200 ja siis me saame enam-vähem ühesuguse summa. Ja järelikult on meil mingisugune summa antud siis neid südame lööke.
Doktor, kas soovitate eestlastel elada nagu kilpkonnad? Me saaksime parimad näitajad Euroopas.
No jah, tähendab, kui on nüüd meil haige, tuuakse kiirabiga valvetuppa ja vaatame EKG linti, ja arvestame talle, et on 6 lööki minutis, no ütleme teoreetiliselt, see on juba langeb teooriasse, siis on kohe stimulaator.
Oleme veel kord patsientide juures, kui me ikkagi südame veresoonkonna haigustes oleme Euroopas niivõrd kõrgel järjel, kas eestlased teevad ka mingeid vigu, ütleme toitumise juures või iga päev, kas on midagi, mida saaks praegu esile tuua, mida vältida?
Meie kogemus siin ütleb jah, et ütleme võtame toitumise ja et me mõõdame kolesterooli ja vaatame oma kehakaalu, jälgime seda ja vaatame. Kehakaal on tõusutendentsiga ikka. Aga ütleme, ega me ei saa võtta nüüd toitumist eraldi. Et nüüd on toitumisega jutud otsas, nõustamine tehtud, kõik punkt ja nüüd võtame siis ette näiteks füüsilise koormuse. Vaat need asjad käivad koos ja tihti ongi niimoodi, et neid asju toimetatakse koos ja esimene asi, ütleme, et kehakaalu reguleerimisel ongi ju, ega siis dieet on ainult pool sellest asjast. Teise poole moodustab, ütleme, füüsiline koormus, mida meil tegelikult jääb iga päevaga üha vähemaks. No me oleme ainult istumegi, eks ole, arvuti taga ja sõidame listiga ja varsti vaatame ka loodust, eks ole, me ei viitsi enam autost ka välja tulla.
Kui mitu kilo peaks siis inimene päevas käima teie juurde, mitte mingil juhul ei tuleks, et haigekassa saaks raha kokku hoida?
No vaat, siin on selline teoreetiline küsimus. Jaapanis on see linnastumine ja see värk on väga, väga kõrgel tasemel, nagu öeldakse, nad elavad ju seal üksteise nagu kukil juba peaaegu, seal on iga ruutmeetri hind on nii suur ja Jaapani terviseteadlased on teinud oma uuringuid ja vaadanud, et palju siis inimene üldse peab liikuma, et ta tervis tähendab säilis, et mitte nüüd hullemaks see läheks ja tuleb välja niimoodi, et pool tunnikest iga päev peab olema koormatud, noh, vastavalt niisuguse pulsiga 120-130, see on siis nagu ikkagi kas mingisugune juba füüsiline tegevus, noh, mingi pallimäng, ütleme nii, suusat on mingi vastupidusala.
Aga ütleme, vanas testamentist tuntud hingamispäev, see 7. päev, ma tahaksin jõuda nüüd sellele lähemale kaasal, viljeletakse adrenaliinisporti. Näiteks Norras on niisugune asi, et mehed tulevad, panevad skafandri selga ja siis põrutavad kosest alla. Või siis milliseid vigureid kõik ära ei tehta, need viit langevarju hüpped ja noored mehed tahaksid, et veri vemmeldab. Aga teiselt poolt on nüüd see 7. päev, see täielik puhkus, see tööst vaba aeg. Ma hea meelega tuletaksin teile meelde teie vanaisa.
Vaat siin nüüd ongi see asi, et mitte ainult kosest ja alla sõitmised, mitte mujal maailmas, me vaatame, eks ole igalt poolt telekas seda asja, aga meil endal on samamoodi, et meil on väga, väga populaarsed on ju meie endal meestel selline action puhkus, eks ole, et paneme soos telgid ülesse ja siis teeme seda ellujäämiskursust ja sumpame soos ja noh, Erna Retk on ka ju tegelikult olemas selline asi spordiala ja igasugused muud asjad, aga nüüd paneme, laotame teljele inimese sellise, ütleme, ööpäevase sellise töö pingutuse ja puhkuse oma vahekorra. Need peavad olema, need on 2 täiesti võrdväärset osa selles tsüklis, tähendab puhkus ja lõõgastus. See on alati niimoodi, et ei saa olla sellist permanentset mingisugust pinget ja tööd, vaid peab olema ka puhkus. Ja nüüd, kui me paneme selle action töö, see on meil, ütleme, noortel ja keskealistel praegu seal, kes on ärimeestel ja üldse edukatel, on ju, tööpäevad on kõik üle 10 tunni alla, selle ei ole midagi, sellega isegi oobeldakse, eks ole, ja siis, kui nüüd võetakse sinna kõrvale ka veel, eks ole, action puhkus, et need samad autosõiduga kuskile kiirelt kohale, jälle kõik mobiilid ja kõik, et siis ei jäägi nagu selle laadimiseks aega.
Aga tegelikult aktiivset puhkust.
Aga tegelikult ei, aga see oleneb nüüd ka, ütleme, inim, ütleme, keha ja hinge sellest tüübist. Osa tahab seda adrenaliini tõesti, eks ole, on koleerikud, no neid tüüpe on palju ja ka talitluse järgi on niimoodi, et kellel on seda nagu rohkem protsentuaalselt vaja, aga seda, ütleme seda, noh, nõnda nimetavad passiivselt seda molutamise puhkust, kus on tõesti niimoodi, et inimene võib olla lihtsalt on pikali ja loeb raamatut. Vaat seda puhkust on ka vaja. Nii et see on nüüd erinevas nagu vahekorras. Ja neid inimesi on ka palju, kellel on vaja seda passiivset puhkust rohkem kui seda actioni puhkust, eks ole? Kuskile välja sõidu, kanuu sõid teha, eks ole, aga siiski ikka ka seenel käia. Ma tean tohtrit näiteks, kes on kogu aeg võtnud puhkuse septembris. No, et mis ta siis oled, miks pärast septembris oled, kes sa oled, siis pole mees või? Käid seenel ja loed raamatut ja oled pikali ja nii. Aga see tohter võttis teadlikult omale, sellepärast, et temal oli vaja seda laadimist. Seda laati. Ja me ei saa ju siis teda, ütleme, oh, mis mees sa oled. No, oled ikka mees küll.
Doktor, te tabasite täiesti naela peapihta. Siin hingamise juures, puhkuse juures, me saame ilmselt tuua sisse ühe kvaliteedi. See on see, et mul on hea meel sellest, mis ma olen teinud. See ei ole lihtsalt see, kas ma molutan, kas ma olen adrenaliinisportlane, vaid ma vaatan tagasi ja ma hingan sellest, mis ma teen, et mul on nagu hea lahe olla. Ja ilmselt südamel on sellest ka kuidagi kerge, hea olla.
Täpselt nii. Mis on näiteks, ütleme, pikama jooksu või sörki jooksu fenomen? Vaat need asjad kahjuks käivad ka kampaaniadega, Uus Meremaa, Austraalia, eks ole, siis et importiti Soome, eks ole, Lasse Vireen, kus need see kasvupind on kõik välja tulnud, mingisugune fanaatik treener, eks ole, see on, need on kõik teada, et mismoodi see sörk jooks, pikama jooks on, praegu ta ei ela kõige paremaid aegu üle, praegult on seal ütleme kiirkäimine ja need, aga ikkagi sörgitakse, joostakse, tähendab, mis asi see on, see on ju emotsioonid kõigepealt, eks ole, see sörk jooks, nüüd inimene programmeerib omale päeva plaani, ta kirjutab selle sisse, et täna õhtul ta läheb jooksma. See on juba mingi tegevus. Ta juba mõtleb, et aha, ketsid on mul siin niimoodi, kuidas täna ilm on kõik ja nii. Ja siis, kui juba tegevuse juurde asub, siis on ju ka niimoodi, et see on kõik emotsioonidele. Füüsiline koormus plus emotsioonid. Pärast on tussial käimine või saunas. Ühesõnaga, teatud väike osa päevaplaanist on sellega täidetud. Sellega on eemale tõrjutud see igapäeva stress. On tehtud ruumi sellele puhkusele. Nii et ta ei ole ainult, eks ole, füüsiline koormus, vaid ta on ka emotsioonidega seotud. Sellepärast on niimoodi, et alati oleks looduses ikkagi parem, kui nüüd ütleme muretseda omale tuppa see treenasöör. See on ka suur asi, kui üldse ei tehta mitte midagi, eks ole, sest koeraga jalutamiskäimine, see ei anna seda koormust. Tihti on meil patsiendid, kes siin poliklinikus ütlevad, aga mul on koormus. Kirjakandjatega me võitleme sinne, eks ole, et ta käib palju, kott on seljas, eks ole, tal on nii kui nii koormus, jookseb või käib ühest maja juures teise või siis mehed, füüsilised töötegijad, tassib seda rauatükki sinna ja käib ja tal on kogu aeg koormust, eks ole, see pole see. Või lasteaja kasvatatud, aga ma tõstan lapsi, eks ole, 5 kilo ja 10 kilo, kogu aeg panen neid sinna ritta, sätin laua taha sööma, mul on füüsiline
hing
koormus,
peab rahul
see pole olema. See, aga hing ei ole rahul.
See on nüüd väga oluline.
Ja.
Lähmegi teie patsientide juurde. Mõni aeg tagasi käisin Londonis ja nägin ka niisugusel heaolumaal. Nägin rahvast, kes puhkas tänaval, elas papist kastides. Ja mulle selgitati, et need inimesed lihtsalt on rongist maha läinud, ei suutnud, ei viitsinud kaasa joosta. Ja elavad nüüd niisugust ühiskonnas väljas elu. Nüüd, kuidas on teie patsientide rida? Kes tulevad teie vastuvõtule? Kas need on rohkem inimesed, kes jooksevad nii öelda selles võidujooksus seal esirinnas ja pumbad ei pea vastu? Või on need inimesed, kes on nagu eluvõitluses alla jäänud või on siin üldse mingid skeeme olemas?
Tegelikult patsienti kohta ma võin väga konkreetselt öelda. Vaat neid samuseid jooksumehi, kes on esirinnas ja kellel süda ei pea vastu, kellel on siin kolvid ja kepsud ja juba ja vaja välja vahetada ja oma õli marki uurida. Nõnda nimelt kolesterooli, neid on ja õnneks neid on, inimesed tunnevad muret oma tervise vastu ja on ka neid teisi, keda te mainisite, need, kes on rongist maha jäänud, kes on juba sellises staadiumis ja suure murega ja ka neid on. Nii et mõlemad sorti patsient on.
Kas teie klassi spetsialisti juurde on võimalik üldse saada, kui sul näiteks ei ole haige kassat, oled rongist maha läinud?
No jah, haigekassa kaardi süsteem, see on muidugi jah, see on nüüd omaette süsteem, nii, aga on ikka võimalik, jah.
Peab raha olema.
Jah, kui ei ole kaarti.
Nii et tegelikult praeguse meditsiini olukord on niisugune, et loeb raha või siis peab olema kaart. Muidugi on terve rida inimesi, kes on jäänud ühiskonnas võidujooksul alla ja on jäänud kõrvale, nii et nendel tegelikult meditsiinigarantiid või niisugust poliisi, kindlustuspoliisi, meditsiinikindlustust ei ole.
Vaat siin on nüüd tõsine küsimus, ütleme praktilise arstile. Näiteks, kes valvab? Kes on valvetööga seotud suures haiglas? Me puutume kokku, vaat tõesti nõnda nimetud asotsiaaliga, neid tuuakse meile iga päev, seda võib öelda. See on täiesti omaette kontingent, keda meil varem ei olnud. Ja siin on muidugi nüüd sekkunud ka, ütleme, tervishoiujuhid ja nii, sellepärast, et asi oli ikkagi väga tõsine. Ja on tõsine ka praegu, loomulikult, sellepärast, et see kontingent on meil juurde tekinud. Nüüd on väga raske öelda. Ühesõnaga, nendel ei ole haigekassa kaarti, aga nad on inimesed. Nendel on oma haigused, nendel on probleemid.
Minevik järelikult.
Täpselt. Ja nüüd ühesõnaga ägedas seisundis ja esmaabi peab andma inimesele, kas tal on kaart või ei ole kaart, mis rahvus tal on, see ei ole oluline. Me peame andma esmaabi, aga selline inimene, kes on käest ära lastud juba, tihti on see alimentaarne, tal on vereproov paha, tal on sellepärast paha, et ta ei ole söönud. Kõige lihtsamad põhjused. Tal on keha talvel külmumised, kõik asjad, aga ütleme, see hakkab toidust ja kõige lihtsamatest asjadest peale ja sellised nälgas inimesed, tal on aine vahetus segamini. No ütleme siis, kus hakkab see äge ja kus hakkab krooniline asi. Mis osas, mis mahus me saame talle ravi anda ja kuhu ta paigutada. See tuleb ribu rädapidi, selline sotsiaalne taust tuleb taha, mida meil tegelikult ei ole veel välja arendanud.
Ja mida arstid tegelikult ei suuda otsustada.
Ja täpselt, meil on kiitel seljas, me oleme valves, me peame tegelema konkreetse inimesega, eks ole, kuhu teda panna. Me peame tegutsema.
Ühe konkreetse inimese ma teie vastuvõtule toongi ja tema on lendur. Ta käib Amsterdami ja Hollandi vahet. Ja tema kardiogramm ei ole nüüd päris see. Ja lennundus meditsiinikomisjon on ta millegi pärast saatnud teie juurde. Lenduril on selja taga on teinekord sadu inimesi. Mida te tajute? On see üks eriline vastutus, kui tuleb nüüd üks niisugune lendurmees, linnumees teie juurde ja teie peate tegelikult otsustama, kas ta väärib usaldust või ei?
No jah, tavaliselt saadetakse meile nüüd, kui ütleme kardioloogia keskusesse või sellisesse spetsialisti konsultatsioonile. Ja me teeme siis muidugi sellised uuringud, mis mujal ei ole võimalikud. Me teeme seal ka ööpäevase monitooringu, uurime tema EKG, teeme koormustestid, me teeme sellised sydame ultraheli uuringud. Ühesõnaga, me paneme diagnoosi, mis on juba lõplik ja me paneme sinna punkti taha, et ei mingit küsimärke. Aga see saatnud arst, eks ole, kes tahab nüüd neid objektiivsed andmeid ja diagnoosi, et siis otsustada, eks ole, kas see mees võtta maha või mitte või las ta lendab edasi, et meie töö on anda nüüd konkreetne ja selline diagnoos.
Milline see lendur on, kui ta tuleb teie vastuvõtule? Ta püüab näida väga enesekindel.
No võt, siin ongi täpselt see, et on olemas patsiente, kes ei taha, et nad varjevad, nad ei taha, et neid tunnistatakse haigeks. On vastupidi, kes tahavad jälle. See on nagu omate küsimus, aga võtame konkreetselt selle lenduri, et kui meie nüüd leiame tõesti, et tal on südamisseem ja tõbi, tal on need südame pärgarterid nii vana nipit napit, kas nad lähevad nüüd kinni selle lennu ajal või nad lähevad järgmise lennu ajal, see on liiga suur risk. Ja kui me paneme talle diagnoosid südamisseem ja tõbi, stenokardia või isegi ebastabilne stenokardia, kui tal on ka valuhoogusid olnud, siis me kirjutame selle paperi sinna ja siis ei ole mitte mingit küsimust sellel lennukomisjonil otsustamaks, et see mees ei sobi.
EKG näitab.
Kokpitti. EKG näitab. EKG on üks diagnoosi osa, mis aitab nüüd diagnoosi panna, aga kogu see diagnoos välistab sellise mehe sinna kangide taha lennuki kabiini minemise, kui tal on ebastabiilne stenokardia, sest mitte mingid vahet ei ole, need inimesed tahavad kohale jõuda, et kas see lendur saab nüüd infarkti, insuldi või saab mingi eluohtliku rütmehäireks ole.
Vastutus on suur. Enne kui me jõuame teiega lõunapoolusele külmale maale, huvitavad mind veel mõned küsimused. Teie juurde vastuvõtule tuleb mees, kurdab masendust ja valusid rinnus 38-aastane edukas diplomaat. Ja samas tuleb 26-aastane hotell Viru turvamees. Ja vaat, siin on nüüd huvitav teada seda, kui palju inimese psühholoogiline olukord tema elujuhtumised mõjutavad tema südant. Võibolla teine kord ta teeb valesti, et ta tuleb oma südame valudega teie juurde, võibolla peaks üldse minema kirikuõpetaja juurde. Näiteks sellel 38-aastasel diplomaadil ta on üle töötanud ja selle tõttu tal on perekonnas probleeme, tal on südametunnistuse piinad ja ta lihtsalt on oma elu olukorras reageerinud nii, et süda on südametunnistuse koorma all ja ausalt öeldes, mis siin EKG näitab, näitab, et asi on korras.
Tegelikult võibki näidata. Tegelikult võibki näidata, sellepärast, et EKG ei ole ka jumal taevas, ainult, et selle põhjal nüüd me paneme südamehaiguste, seal on niivõrd palju nüansse, et kõigepealt me võtame ikkagi, ütleme, võtame selle diplomaadi nüüd, eks ole, et ta tuleb ja tal on juba probleeme, tal on pisteid seal rinnus ja ta tunneb mõnikad vahelööke südames, ja, aga nüüd ongi niimoodi, et see stress, see pinge on juba need kaitsekorgid läbi põletanud ja annab kehale signaale. Sellepärast, et süda ja noh, süda on see elund, eks ole, kes reageerib nüüd stressi puhul. Et ma palun siin vabandust näiteks neeruarstide puhul, neeruarstidel, et neerud, noh, reageerivad seal kuidagi teistmoodi, aga võibolla kaudselt ja 3-4 päeva pärast, aga kui on mingisugune selline pingesituatsioon, et tuleb kiirelt tegutseda, siis süda reageerib, kas ta jätab lööke vahele, on valu tekib, sest see on organismi kaitsereaktsioon, nagu on palavik. Samamoodi, et me ei magaks maha mingisuguse raske põletiku, näiteks kopsupõletiku või mingisuguse muu põletiku, organism reageerib palavikuga, me saame ravi peale panna. Nii et sellel diplomaadil, ütleme, kui tal seal on ka EKG veel korras, me hakkame ikkagi tegutsema ja katsume seda pundart lahti arutada, et mis on sõlme läinud. Tal, ütleme, nüüd stressi ja selle närvisüsteemi ja seal on midagi jooksnud umbe ja on võimalus ka psühholoogi abi. Sellepärast, et näiteks sellisel situatsioonil on võibolla nii, et oleks vaja siis tõesti ujula pääse muretseda. Veenda ja arsti kohustus ongi, et sellel samasele diplomaadile ütelda, et mitte nüüd järgneb Hollandit 3 kuud, vaid hoopis selline režiim, et ujumine, jalgratas muretseda ja tegutseda hoopis nii, kui ta tahab, eks ole oma perekonna eest edasi hoolitseda.
Sama on ka lendurile, Amsterdam ja Holland jääb mõneks ajaks ära, ujule pääse
ja
jalgratas.
Ja jalgratas, jah. Aga kui ütleme nüüd selle samal diplomaadil, on ka EKGs, kuna, eks ole, me võtsime nii, et tal on südames pisted mõned vahelöögid ja kui tal on EKGs ka juba väiksed muutused, me peame vaatama täpsemalt diagnoosi ja kui tal tuleb näiteks koormustestil välja ikkagi stenokardia, no siis on hoopis teised asjad, siis me paneme ta haiglasse.
Doktor, kui kas keegi on tulnud teie juurde ja tema näitajad on paranenud puhtalt ainult sellest, et ta on saanud oma mured ära rääkida?
Loomulikult. Meie ülesanne on niimoodi, kui me saame päeva jooksul, noh ütleme 20 patsienti on meil päevas, ja kui me saame päeva jooksul kas või ühele anda sellist abi, et ta ukse juures, meie juurest kabinetist lahkudes, tal on tõeliselt naerune nägu ees. Ja mõni tänav veel ekstra, et on niimoodi aega leitud ja temaga niimoodi räägitud, siis on see päev läinud täie ette. Ja üldiselt iga patsiendi puhuks on niimoodi, et niisugune mõõtkava või mingi näitaja peaks olema nii, et patsient, kui ta tuleb meile uksest sisse ja kui ta läheb meilt uksest välja, siis ta peab minema kergema südamega. Me ei pruugi üldse mitte mingid retsepti välja kirjutada. Absoluutselt. Vaid paneme sõnaga paika ja tihti me ei saa esimest korda, vaid me saame talle roopad maha sättida, mis mööda tema hakkab nüüd siis nagu edasi liikuma.
Te kuulate saadet Ühiskonna peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks on südamearst doktor Rein Vahisalu. Doktor, mul tuleb meelde, on tehtud uurimusi ka südamealal. Näiteks maad, kus on kombeks tunnistada oma patte, on olemas pihitool katoliku maad. Öeldakse, et on südame tervis ja on inimeste hingetervis on parem.
Sest... Me tunneme puudust sellest. Me tunneme puudu sellest, et inimesel, noh, ma ei oska nüüd protsentuaalselt öelda, aga iga päev tuleb sellised patsienti, kellel me laseme lihtsalt ennast tühjaks rääkida. Me tunneme puudust tõesti sellest pihitoolist.
On neid rohkem naisi või mehi, kes tulevad?
Rohkem on naisi siiski. Aga me tunnetame seda, et meestel oleks vaja ka rohkem. Seda võib mitmeti nimetada auru välja lasta või ära pihtida. Tal saab kergem. See on see suhtlemise küsimus. Sellepärast, et võibolla sellel inimesel on arst ainukene, kellega ta saab rääkida. Võibolla ta kodus ei saagi rääkida abikasa, aga on niisugused suhted, et ta ei tahagi rääkida abikasale. Või ei ole tal sõpru, ega see ei ole tema süü, et tal ei ole sõpru. Ta on selline tüüp võibolla, eks ole. Ta ei saagi kellegile rääkida ja oma muredest jagada, sest nagu pool jagatud mure on pool muret. Kõik need vanasõnad on tegelikult õiged ja need ütlemised. Ja kui ta saab arstile nüüd rääkida ja kui arst ka veel kuulab ja annab talle nõu, selles mõttes tõesti nõustab ka, siis on ju suurepärane.
Ega haigekassa teile seda ei tasu?
See läheb visiidi sisse. See on, ütleme, arstikunsti küsimus.
Aga aega on vähe.
20 minutit ja järgmine.
Ja 20 patsienti
selles päevas. On küsimus. Ja vaat selles me näeme nüüd, et... Vaat see on nagu püha aeg, mida me peame kulutama patsiendile ja kui meile tuuakse järjest pabereid juurde, et me peame täitma ja bürokraatia läheb suuremaks ja kui meil on arvuti seal samas kabinetis ja kui me peame patsiendile keerama selja, et nüüd arvutisse midagi lüüa, siis see on täiesti väär. Tähendab seda aega, mida me patsiendile kulutame, see, mis meil on antud. Vaat seda aega ei tohi, raisata bürokraatia peale. Vaat see on üks niukene, kust me ei saa latti, eks ole, allapoole lasta.
Doktor, ma näen, et inimese süda tegelikult elab hingamisest, elab headest suhetest, elab rõõmust, elab sellest, mis on hea ja mis inimesel meeldib teha. Kuidas te suhtute geenipanka? On öeldud, et see on meie tulevik.
Jah, see on tõesti kauge tulevik. Aga ma paneks siia veel ühe juurde, sõna juurde, et see on väga kauge tulevik, kui ta praktikasse juurutub, et nüüd valida välja see täpselt see ravim, mis nüüd konkreetselt sellele patsiendile. Meil on palju suuremaid muresid praegult, mida me peame lahendama. See on muidugi selline teoreetiline helge tulevik, ma ütleks niimoodi.
Kui inimesed tulevad teie juurde vastuvõtule, te olete nii kaua olnud, kas te juba näete välimusest, tema olemisest, tormab sisse politseinik, ta on higine, ta kõnnib ringi, räägib mobiiltelefoniga või siis tuleb võibolla flegmaatilisem, melanhoolsem inimene. Kas te juba inimese olemise järgi võite aimata, mida tal pump sees teeb? Millised võivad olla tema probleemid?
Loomulikult isegi mitte patsiendis ukse pealt sisse tulemid esimene pilguga, vaid ka isegi kuuldes koridoris. Näiteks mõni läheb konflikti juba uksed taga. Siis on selge pilt, kes sealt võib tulla. Ja siis, kui ta tuleb uksest sisse, siis me saame lihtsalt täiendava info. Saame kinnituse sellele, kes see nüüd tuli. Koleerik, keegi tülinorija, tülikiskuja, sellised, kes on kõigega, absoluutselt kõigega mitte rahul. See on kõik info, mida me saame. Ja tihti on niimoodi, et me saame pool diagnoosi juba vaatlusega.
Sellest ma võin aru saada, et niisugused trügijad ja tülinorijad ja vahele tikkujad ja kõik need. Aga teine kord juhtub, et tuleb üks lihtne autojuht, keda toob tema naine ja see mees ise ei räägi kunagi. Naine räägib tema eest ja ometi on tema südamega ka midagi viga. Milles siis on probleem, kui inimene elab täiesti rahuliku elu ega ei erutu kunagi mitte millegi peale?
Jah, et see võib olla ka selline variant, et inimene... kogub kõik sisse ja siis on muidugi kurb, tähendab, kui ta nüüd ütleme jah, kehaliselt mingisuguste sümptomitega seda kuidagi moodi välja ei anna ja see kogumine aeg jookseb kogu aeg ja see anum, kuhu see kõik see kogub, see võib olla kaunis suur, aga kui ta ükskord üle äärada saab, siis on muidugi kurikarjas ja tõepoolest tuuakse, sõna otseses mõttes tuuakse meeste rahvaid ka oma abikaasade poolt tuuakse, et no uurige ära, et ta siin jah, valutab kodus ja ta ise midagi ei räägi ja on meil sellised patsienti.
Ja on siis, need suured järjekorrad?
No nende peale nüüd eraldi järjekorda ei ole, aga sellised on. Ja muidugi, ega siis me uurime ikkagi samamoodi nagu nüüd seda suurt kisaköri seal. Sellepärast, et arst peab jääma, temal on ükskõik. Temal on ükskõik tõesti. Olenemata nüüd tõesti rahvusest ja kõikidest nendest asjadest, tema peab jääma ja võtma lähenema teatud standardsete käsitöö heas mõttes, käsitöö omadustega patsiendile, sellepärast, et kui ta ei lähene, kui ta hakkab soleerima, eks ole, kui ta võtab natukene üleolevat, kui ta võtab natukene hinna alandusega natukene, tal on eelarvamus kellegi kohtaks ole ja siis ta võib midagi maha magada, aga see on kõige suurem viga, kui midagi maha magatakse, siis ei ole see tähtsus, kes see oli see patsient, kas ta oli tüütu mingisugune tegelane või ta oli hoopis tagasihoidlik ja väga meeldiv, see absoluutselt ei loe.
Siis jookseb arstil miljon mõtted peast,
ja, läks täpselt, asi käest. Täpselt,
doktor, aita ise ennast, kuidas te enda süda on?
Mina olin kõva jooksja, tervisesportlane, heas mõttes. Mul on joostud kõik Eesti järved ümber järve jooksud olid. Suhteliselt kõige parem aeg oli ümber Ülemiste järve, mis on kõige pikem. Ja ka pool maratoni olen jooksnud Kilgi jooks Rapla rajoonis, kus ma enne töötasin 21,5 kilometrit ja Keila Põlküla maante jooks, mis on nüüd millegi pärast ära kadnud. Võibolla sellepärast, et Harju Kekk kadus ära. See oli Harju Kekki jooks. Ja tund 25 oli mul 20 kilometri
aeg.
See on noh, niisugune ütleme Harju keskmine, Harju maraton, pool maratonil. Aga siis on tekinud mul sellised väiksed pausid, nii et ma olen 6 korda uuesti alustanud ja nüüd ma olen järjekordselt 7. korda ülesse soendanud oma seda vana vormi ja vanu emotsioone ja seda, sellepärast, et see on tõeline rõõm ikkagi nautida sellist füüsilist vormi.
Ja teie süda on korras, ülekaal teide vaeva.
Ja.
Te ei võta südamesse, kui keegi autoga keerab teile ette. Ei lähe raevu sellest, ei pahanda inimestega, kui...
Ja mõnes mõttes on isegi niimoodi, kes raputab rusikaid, ütleme jalakäigu, vaid see on tõesti, liiklus on niivõrd kiire muutusega. Näiteks sa jääd ülekäigu rajal, jääd seisma sellepärast, et nüüd see üks lasi mööda üks auto, aga kõrvalt auto tuleb täiega sulle ja sa võid alla jääda. Ja siis võtab tõesti niimoodi, et ma ükskord raputasin ka oma kotti ja mõlemad kätt, ma jäin seisma ja raputasin seda niimoodi. Aga mis sellest tolku on?
Süda kannatab.
Järgmine situatsioon võib olla samasugune ja ütleme see välja elaja, nüüd, ütleme, kes nüüd elab oma emotsioonid välja, paugutab uksi. Ta realiseerib lihas pingega, elab selle emotsiooni enda seest välja ja see on muidugi tervislikum. Ta sõimab kellegi läbi, paugutab uksi või viskab midagi puruks, aga see puruks viskamine on lihastöö. Füsioloogiline põhjendus on sellel mingi vaasi või mingisuguse asja puruks viskamisel. Siis ta realiseerib selle, maandab selle stressi lihas pinge kaudu. Aga ma ütlen, et see on ka kõik, oleneb sellest nagu keha inge tüübist.
Doktor, teiega oli nii, et ükskord loobusite kõigest, võtsite kätte ja sõitsite maailma lõppu. Või oli see siis maailma algus? Ma pean silmas mootorlaeva või jäälõhkujat Nivoonia, millega te läksite siis lõunapoolusele.
Ja
see oli üsna julge otsus.
Jah, ma olen selline nagu uurija tüüp ja katsun ka ütleme haige suhtes teha sellist nagu uurimistööd ja minna ütleme üksik juhtumiga nagu siis lõpuni või uurida ja mul oli ka mind huvitavad alati ka regulatsiooni küsimuse just selle autonoomse ehk vegetatiivse närvisüsteemi, just see regulatsiooni küsimus.
Ja laevaga te läksite lihtsalt selle pärast, et tulid Põhja-Ameerika päritolu turistid juba no, pensionil inimesed. Kas ameeriklased on teissugused kui eestlased? Te olite laeva arste, pidite valvama nende tervise järele, sellel laeval Livonia.
Need, kes seal turistid olid, need olid tõesti pensioni eas. Ja kõige vanem, kui ma ei mäleta, vist oli 88-aastane, kes oli läbi käinud, kellel olid kõik polaarjaamade templid, passis, need olid sellised seljakoti inimesed, nad ei virisend. üks mees ei mahtunud meil kajutisse ära, ta oli pikk mees ja oma suurte kottidega, nagu nad tulid, ja siis, aga isegi ta ei virisenud seda. Ja kui nüüd vaadata, et panna siia kõrvale siis eestlased näiteks, oleksid täpselt samasugused. Me komplekteeriks täpselt samasugused elurõõmsad, reisihuvilised, Eesti pensionärid, mitte millegagi ei jääks alla.
Kuidas nende südamed olid?
Südamed olid väga heas seisundis.
Huvilised inimesed, pensionil, kes on elus millegagi tegelenud, ja. Kõik kontinentid läbi käinud, kaasa arvatud ka seitsmed, süda on korras.
Ja süda korras. Sellepärast, et mõni üksik tuli sinna oma vere rõhku mõõtma, ja mul ei olnud südame ja vererõhuga ja nendega mitte mingit probleemi
Järelikult, kolme kuu. Jooks. Arsti tööd teil seal teha ei tulnud, saite vaadata rohkem loodust. Kas see on siis maailma algus või on see maailma lõpp? Seal on nagu vaikust käega katsuda.
Võib ütelda, see on nii lõpp kui algus ja annaks Jumal, et mitte lõpu algus. Oleks see koht, mis seal on Antarktika ja sama ka Arktika. Antarktika on natukene veel suurem. No, võrrelda neid muidugi on raske, aga siiski ma katsusin võrrelda, et kuidas saab võrrelda Arktikat, Arktilist saarestiku, Gröönimaad ja Antarktikat. Antarktika on nendest kõige võimsam. Seal on need mõõdud, on, kui on jää, siis ta on veel sulle suuremat emotsiooni sisendab, kui on jää Gröönimaal või Arktikas. Jäämägi sama selle kohta, sama ka ütleme nende tuule ja loodusnähtud sajud, mis meile kaela tulid sealt vihmast ja lume ja kõik need vahepealsed vormid, mida me kõike seal saime, siis Antarktika nagu oleks see kõige võimsam koht. Muidugi
pingviinid.
No ja, ütleme puhtalt ütleme looduse, selle looduse mastaapsuse koha pealt. Ja siis Arktika ja Gröönima, seal on natuke see asi nagu miniatuursem, kui võib niisugust sõna üldse tarvitada, ütleme Arktika ja Gröönima kohta, kus on tõesti see looduse võimsus ja see ehedus ja see tuleb ja selle taustal siis inimeseks olemise selline tunnetamine, vaat see oli see elamus.
Doktor, te olete nõude ajal saanud hariduse, ma eeldad seda, et te ei ole Eesti aegne mees. Ja kuidas teile tundub, kui te olete niisuguses kohas, seitsmendal kontinentil, teil on ilmselt ka passis see tempel sees, et te olete polaar, te olete lõunapoolusel ja ka siis ma saan aru põhjapoolusel olnud. Kas seal on tunda, et maailm on kas loodud või on ta arenenud? Kuidas teie suhtute?
No muidugi lõunapoolusel me ei olnud ja põhjapoolusel ka. Et siin ma täpsustaks selles mõttes, et Antarktis kui manner ja et seal on nagu kaks ise asja, on siis see manner või on see Antarktika poolsaar, kus on kõik need polaarjaamad. Seal on need jaamad nii, et nagu küla tänaval majad. Nad on nii üksteise juures ja neid on seal ikka üks paar kümend. Et me käisime muidugi seal, nii et see Antarktise manner ja need külmapoolused, see on nüüd muidugi veel karmim ja täiesti oma, et rida. Aga et nüüd see tunnetus, jah, et kuidas see maailm on loodud ja see plats nüüd, kus meile on antud elada, et mis moodi see koht ja see on, et siis tekivad seal igasugused mõtted muidugi.
See on võimas, seda ei kujuta, seda ei tunna.
See on võimas, jaa, see on võimas. Ja siis tekivad muidugi alati sellised eksistentsi küsimused ka, et kes ma siin olen nüüd, eks ole? Et kes ma siin olen või mis ma siin olen? Ma olen nagu mingisugune tõugata ja tallata ja tuulte ja tormide ja selline. Ja muidugi see vesi, mis seal on kõik nagu oleks allika vesi, ükstab kuhu sa vaatad. Ja kõige võikam vaatepilt on õnneks me ei näinud seda, et näiteks kui oleks mingi piimapakk või midagi visatud, see oleks olnud nii võigas, et sõnul seletamatu, õnneks me ei näinud selliseid.
See on pühalik ja pidulik.
See on pühalik, jah.
See on nagu üks muusikateos.
Ja ütleme Antarktikas ka, siiski on kontroll peal, näiteks ette helistamata tuleb lennuk ja teeb näiteks kolm tiiru ümber laeva. see on kõik teada, mis ta siis tegi, ta lihtsalt pildistas, et ei oleks õlilaike, et me oma pilsivett sinna ei laseks, vette niimoodi vaikselt poetanud ja need trafid ja see, selle õppuse, mis me Londonis saime, et üldse arktilistes vetes käia, meil oli 3 päeva ikka väga tihedat õppust ja me tegime nii paberite peal kui ka praktiliselt tegime selle asja läbi, nii et üldse saada luba seal sõita.
Doktor, te olete kirjutanud sellest nii ajalehes kui terve raamatu, ma olen sellest aru saanud niimoodi, et te ütlete, et see on maailma algus, see on maailma lõpp, see tegelikult teid inimesena väga puudutas ja ka muutis. Kas see kuidagi ka arsti ameti juures, kui te vaatate inimese sisse, kes on tegelikult ju samasugune suur salatus, nagu on Arktika või Antarktika, kas see muutis mingit kvaliteeti, see reis sinna?
Loomulikult, tähendab iga inimene, kes kabineti tuleb, on tegelikult täpselt see sama maailm. Täpselt see sama maailm. On ta siis kas see tüüp, kes seal juba tõsti säält koridoris? Et keegi läks temast mööda järjekorras või mingisugune oli ütlemine või on ta siis see inimene, kes istub vaikselt kössis ja sa pead iga sõna temalt välja pigistama ja ka nii ei tohi, et sa ütled talle ette selle vastuse, sest see on ka arstikunst, et tema ise räägiks, seepärast, et see autentne jutt, mida tema räägib, vaat see on tähtis, mitte, et ette valmistatud küsimus ja siis sinna mingisugune standardne vastus. Et ühesõnaga nii, vaat kõik mõlemad need äärmuslikud tüübid on tegelikult terviklikud omaette maailmad, kus on samamoodi algus ja ots. Ja meie töö ongi, et selles maailmas teha need avastused, mida me saame teha ja kui on seal midagi, mingi reostus tekkinud haiguse näol või hakkab kuskile midagi viltu kiskuma, aga asi ei ole veel roobaste pealt maha kukunud lõplikult, siis peab aitama selle vaguni sinna tagasi roopa peale või inimesega lihtsalt leidma sellise kontakti, et ta leiab motivatsiooni, et tal meeleolu paraneb näiteks, kui me psüühikat mõjutame seal, et tal oleks parem, et tal oleks meeleolu parem, et ta sai mingit abi, et ta sai kergendust. Ja selles mõttes on need nagu otseselt seotud.
Doktor, teie Antarktika muljed on mulle kuidagi sisendanud, inspireerinud niisuguse mõtte, et peaks julgustama inimesi, hoolitsema oma tervise eest ja ära tundma seda, et nad on terviklik maailm. Nad on Jumala looming ja see tervis, mis neile on, see maksab enda eest hoolitsemist ja see maksab tähelepanu ja iga inimene on väga hinnaline ja väärtuslik, nii nagu te ütlete, et te saite enne 3 päeva põhjaliku koolitus, kui üldse tohtisite sinna 7. kontinentile ligi minna. Väga sarnane arsti ametiga.
Täpselt, täpselt nii. Jah, eks see ongi selline ka õpetaja, minu väga sügav lugupidamine on õpetajate vastu. Tähendab, me tegeleme täiskasvanud inimestega, aga me saame juba selle, see on väga niisugune julm väljend, aga me saame selle toote kätte, mida on juba töödeldud ennem, milliseks ta on kujundatud. See tähendab see lapse kasvatamine. Ja siin on tõesti niisugused, ma tooks ühe näite, mis on täitsa sügavalt, kui lõikab hinge. Üks juhus oli niimoodi, et tõesti last taheti vanemate poolt teha imelapseks kasvatada. Ta käis mitmed koolid, mitme kallakuga koolid läbi. Teda tassiti sõna otseses mõttes ja pandi ta sinna kooli. Üheski koolis ei pidanud ta vastu üle aasta. Kujutage ette, milline koormus on see lapsele. See on ju, eks ole, võõras keskkond. Täiskasvanud inimesel on vaja kohaneda, aga laps. Ja siis ei tulnud tast, ei imelast ega mitte midagi. Ja praegu see laps on tänaval. Ta on nooremas keskeas inimene. Need kõik hakkab tegelikult peale kodust ja siis me jõuamegi kodu. Ja praegu on see meie kiiruse ja kõige. Ma kuulasin raadios saadet ja see oli ka väga selline vapustav kuulata, et keskelt läbi 50 sekundit ööpäevas tegeleb lapsevanema oma lapsega. On niisugused juhtumid, 50 sekundit, see on siis hommikul tere, kas sa panid juba riide, tõuse ruttu ülesse, eks ole, on sul kolikoid korras. isegi need asjad ei mahu sinna sisse ära, ütleme normaalse hääletooniga. Ja mis moodi veetakse, ma olen ka ühiskondlikes sõidukites, ma olen kuulnud, kus, mis moodi laps sõimatakse läbi sõna otses mõttes, et karjutakse ta peale ja sellised suhted, need kantakse edasi. See on nagu, ütleme, geomeetrilises progressioonis on see, mis on roobastelt maha tulnud, see asi, see areneb edasi, juba tekivad psühholoogilised trotsid, meeleolu muutused ja selle inimesel ja selline nüüd tuleb siis meile, eks ole, täiskasvanule südame arsti juurde ja siis me hakkame siis seda asja parandama, et see asi peaks olema nagu ikkagi algust, et alguspunkt on nagu kuidagi käest ära läinud, et vaat siin on see terviklikkuse mõte, see maailma, see alguse ja otsa küsimus ja ka õpetaja küsimus. Vanasti õpetaja oli maasool, ta ei annud mitte tunde seal külakoolis, ta oli, eks ole, külakooli juhataja, ta oli autoriteet, ta oli ka näitemängu ringi juhendaja, ta mängis võibolla peaosa seal kuskil seal selles külas, selles isetegevusteatris, siis ta juhtis mingit ringi kindlasti, võibolla oli seal, rääkimata seal piimaühistus või kuskil, ta oli seal ühiskondlikes organisatsioonides tegev, ta oli külas, ma ei tea, esimese kolme hulgas, oli küla kooli õpetaja, sealt sai alguse see kasvatus ja niimoodi ja nüüd see kiirus, nende inimsuhete pealiskautsus. See on praegu probleem, ma näen seda.
Ja kui võrrelda õpetajad annavad nagu tõuke, aga arstid annavad uue alguse. Doktor Rein Vahisalu, kas võin teile teie tulevases töös soovida jumala õnnistust?
Aitäh.
Jumala õnnistagu teid ja ma soovin, et te võiksite oma patsientidele anda uue alguse. Täpselt nii nagu õpetajad seda teevad.
Nii, aitäh teile.
Suur tänu tulemas saatesse. Kallid kuulajad, te kuulasite saadet Ühiskonna peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks oli südamearst doktor Rein Vahisalu. Suur tänu teile ja jumal õnnistagu teile.
Et septembriku viimasel pühapäeval tähistatakse ülemaailmset südamepäeva, siis kutsus toimetaja Markus Ehinlo täna Ühiskonna peegli saatesse südamearsti doktor Rein Vahisalu.
kas oli päikest või tormi, kõiges ma tundsin su armu. Nüüd vaid palu, issand sa minu. Rahul seisvad puudele mets jäänd kui mõtte vaikselt seisab ta öölmast kõrgelt vaatvad alla tähe kõik vaikne kõik on nagu ootel ka üks närtsind leht see langeb praegu alla ja keerleb ka kui ootel värinal kui tahaks keegi võitad viibis ala üks võim mis ise ka on ooteval Üks võim, mis ise ka on ooteval, siin hing jääb vaikseks, nagu rõhuks häda. Kui tahaks nutta, tahaks hõisata, kui ootaks ta kõik loodus ka üht sõna, mis iial ei saa. Keegi ütelda.